Кто и он? Полицай. Ты на смерть его. Не знаю, смерть не констатовал. На вождь ему было стрелять. Полечил нас за партизан. У партизан один побоялся б стрелять. Привык, сволочь, стрелять по кожным, кто ему не подобается, кого можно дослать на той свет без покарана. Это и люди стратили человечий облик. Не думай про его. Стась промыл рану йодом, почув под пальцами кулю, сидела в мышце. Ах, как было, чем я достал бы ее. Шпилька. Моя шпилька для волосов. Протерши шпильку йодом, почав операцию. У Оксаны из очей сыпались слезы, але короткий стон вырвался только одной. И она, хирургичная сестра, давала ему, фельдшеру-терапевту, парады, и он выколопнул в острую кулю. Але, может, не треба было бы, почалося моцное кровотечение. Оксана бадьорилася, спробовала навод жартовать, чому у его неупевненные руки. А яны сапраўды стали, як драўляны, и дрыжели. Долго повозился, каб накласти тугую повязку, расходовал много дорогих бинтов, якія разумеў, теперь особливо треба экономить. Але як не хваляваться, коли бачил, что дорогий человек тратит силы. Зусім сполотнел твар, посинели в усны, провалилися у небеспечную глыбиню яе вочы. Ее любые вочи, у яких незвычайно отбивался весь свет, все почуцья ее. Але упершиню убачил их страх, и это сполохало больше, чем сама рана. Не кидай меня, Стасик, что ты, Оксана? Зараз пойду, знайду его коня. Ты не зразумел. Я на той выпадок, коли им не кидай живую, але сам за меня не помирай. Не помирай, живи, тебе треба жить. Коня он не знайшов, на дороге его не было, пэвно полицай ехал до дому, и конь спокойно побрыл по знаёмой дорозе, коні, як и люди, спешаются в родную стайню. Ці спалохаўся стрэлаў, калі непрывучаны, и павалок воз у невядомы бок, можа, зачапіўся, дзе ў лесе і стаіць, ці вырваўся за глобляў. Але шукать часу нема, треба отыходить. Коли конь приволочется до дому без господара, его тут же кинутся шукать, и коли в селе гарнизонте, хотя пост полицейский. Можа шести? Конечно, могу. Обопирайся на меня, винтовку возьмем. Лишняя зброя не пошкодить, добро было б накрыть его хоть ломатшим. След... Але след. На опалых листьях лежала ночная шерань. На растоптанной наморозе заставалась одно яркая, здрадливая стежка. Треба пробираться у сосонник. На иглице таких следов не застоится. Звернули у ельник. Але елки там молодые, кашлатые. Треба нагинаться под галлем. А Оксана не может схилять голову. И она старалась идти упэўнена, нібыта и без его допомоги. Але Стась отчувал, як тяжела рука на его плечи, и як хилилась, и она сбивала крок. Тады он приподнимал ее и нес. Оксана протестовала: «Не хапай, так у тебе ненадолго хопит силы, покуль я иду сама, покуль, а потом». Ведал, что не в забаве ему придется нести ее. Але Оксане про это не сказал. Заминали мешок и винтовка, особливо винтовка. И он не служил у армии, и носил винтовку хиба на военной подрыхтовце в медтехникуме, в учебную, с диркой у дуля, без патронов. Три обоймы лежали у полицейского шинели. Стась переложил их у свою кишеню, хотелось поглядеть посведшення. Але не мог повернуть небожчика, лепш не бачить его твару, ко мне придавался. Так легче, забил ворога, не человека, як на фронте. Оксана сгодилась зим, лепш не бачить. Вечной памяти ему не будя, разумный человек проехал бы мимо таких ночлежников. Колькі цяпер блукае па свеце людзей, дзе ж ім заначаваць, а ён усвоіў фашысцкую формулу, страляе кожнага падазронага, стрэліў. А ў яго, напэўна, дзеці. Што іх прымушае ісці на такую службу? Ненавідзяць уладу нашу. За што? У мяне дзядзьку арыштавалі ў 38-м. Помніш, як мяне хацелі выключыць з тэхнікума? Добра, што ён жыў далёка, на Урале, і я толькі малая бачыла яго. Ён муляр, завод будаваў. Не гавары многа, траціш сілы. Не бойся, сілы ў мяне хопіць. А крок збівала часцей і часцей, цяжэй павісала на яго руцэ. Выйшлі ў бор, але пад соснамі раслі чарніцы, на іх след заставаўся яшчэ больш выразны зялёная сцежка. А потым адкрылася поле. Землі тут камяністыя, бедныя, але краявіды незвычайныя. Нехта назваў мясціны тутэйшай беларускай Швейцарыяй, вядомая з падручнікаў геаграфіі беларуска-літоўская града. Поле не шырокае, сотні 3-4 крокаў, а далей зноў лес, узбіраўся на круты ўзгорак малады бярэзнік, але поле засеяна азімінай, і нарунься ў больш густы іней, чым у лесе. Узышло сонца, і поле ажно іскрылася, зіхацела, сляпіла вочы. Боже мой, якое яно жыццё! Упершыню з душевным смуткам падумала Аксана. На такім полі сцежка ад слядоў будзе відна вунь з той гары за дзве вярсты. Паспрабавалі абысці азіміну і выйшлі на торную дарогу, пясчаную. Небяспечна ісці па ёй, але сляды па пяску хутка растаюць, і Шабовіч рызыкнуў, падхапіў Аксану пад пашкі і ў подвіг рушыў па дарозе, прабеглі так да лесу, у падэшвы ўзгорка і апусціліся на зямлю. І дзіўна, ён дыхаў не так цяжка, як Аксана, быццам не ён нёс яе, а яна яго. «Цяжка табе ісці?» «Цяжка», — прызналась яна, вінавата, усміхаючыся за смяглымі вуснамі. «Ногі млеюць, і галава кружыцца. Далей не пойдзем». У вачах яе адбілася здзіўленне. «А што будзем рабіць? У дзень правядзём разведку, а ўначы я паспрабую дастаць каня і воз. По-добраму не дадуць, забяру па законах ваеннага часу». Яны углыбіліся ў лес, ледзьве не на вяршыню ўзгорка. У лесе гэтым трапляліся зялёнкі. Глядзі, зялёнкі так позна. Не падабаецца гэта мне, могуць з'явіцца грыбнікі. «Гэта не страшныя людзі, дзеці, кабеты», — сказала Аксана. «Дзеці раззвоняць на ўсю ваколіцу». «Тыя дзеці, што ходзяць па грыбы, не раззвоняць. Дзеці цяпер разумныя». Аксана прагна аблізвала вусны. «Паліць яе, надзе дастаць вады на гэтай гары?» «Пайду пашукаю ваду». «А ў што?» «Сапраўды, ў што? Ніякай пасудзіны, ў фурасцы не данясеш, а ўсё астатняя тканіна, адна 100-грамовая шкляначка з маззю. Мазь можна перакласці ў паперу ад бінтоў, але колькі ў такой шклянцы тае вады?» Аксана засмяялася, і ў такім стане яна здольна смяяцца. Толькі вусны балюча перасмыкнуліся. «У мяшку ёсць галошы, новыя, глыбокія. Я ўзяла іх для праўдападобнасці, што іду выменьваць, а ў сапраўднасці хацела прынесці падарунак Алёне. Яе маўклівасці нейкая дзіўная адчужанасць даўно непакоілі мяне. Я ж ведаю, яна любіць мяне». Але толькі учора зразумела, баіцца, ворагаў баіцца і мяне, любіць і баіцца, во як бывае. Шабовіч спусціўся з галошамі ў нізіну і знайшоў балацянку. Вада ў ёй была рыжая, пахла прэлым лісцем, але ўсё ж гэта вада. Ён сам напіўся з задавальненнем і, здаецца, ажыў, падужэў, ды яшчэ знайшоў журавіны, узрадаваўся, набраў іх у кішэню плашча. Галошы нёс перад сабой як свяшчэнную каштоўнасць, ступаў асцярожна, каб не распляскаць ваду, Оксана ажно засміялася, убачивши, як він несе. Піла яна прагна. А журавінаму зрадувалася, що дитя, якою першиню бачила дівосну ягоду. Яка я непрактичная. Нічого не взяла поїсти. Але я сподівалася на тетку. А коли яна так сустріла, на все забылася. Дивно, что дядька не здогадался. А я подужела, Стасик, я подужела. Здається, ніколи не пила такой смачной воды. Гумой пахне, як больничные шклянки леками. Дякую тебе, с таким рыцарем можно и в лесе прожить.